Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели на Радио К2, добър ден, аз съм Клара Маринова в студиото на Радио К2. Девети поред дебат днес, 6 октомври, вторник. Девети поред дебат от предизборната кампания за местни избори 2015. Ако има земетресение, наводнение, опасност, къде да се подслоня със семейството си? Голямата тема за бедствията, сигурността, отбраната. Мои събеседници днес, участници в дебата, генерал Иван Мечков, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Той е завършил Висше народно военно училище Васил Левски през 1982 година и ВИПОНТ МВР през 1995 година. Заместник-председател на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност. Член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден на вас, слушателите на Радио К2.
И другия участник в дебата, полковник от резерва Валери Младенов, инженер, кандидат за кмет на район Изгрев в Столична община и кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи. Валери Младенов е завършил висше образование във Висше народно военно училище Васил Левски и има висше военно академично образование във Военна академия Георги Раковски. Бил е директор на гражданска защита София в периода 2001-2010 година, заместник-председател на съвета на съдебните заседатели в Софийски градски съд, председател на районния съвет АБВ Изгрев. Той е на телефона. Добър ден!
Добър ден! Добър ден на вас и на нашите слушатели!
И така, уважаеми мои събеседници, нашия дебат днес започва. Предлагам ви на всеки от въпросите да отговаряте кратко в рамките на 3 до 5 минути, за да имаме възможност да се спрем на повече въпроси. Ще имате възможност да се репликирате, да си задавате въпроси един на друг. И започваме с темата гарантиране на населението при бедствия, аварии, природни и други катаклизми. На кого е ангажимент? Кой трябва да реагира незабавно и адекватно? Каква е грижата на държавата и на общините в това направление? Какви са сегашните проблеми? Започваме с представителя в студиото, генерал Иван Мечков. Заповядайте, слушам ви.
Това е една обширна тема. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, която по принцип трябва да бъде решавана на държавно ниво, а държавата е делегирала редица от правомощията на общините. Тази тема се отнася най-вече до това, че хората трябва да знаят при евентуални бедствия, като пожари, наводнения, земетресения, промишлени аварии, как да реагират, а от своя страна общинските власти да осигурят необходимите грижи за хората, които са останали навън. В Столична община по този въпрос има редица документи, има изградено звено, което никак не е лошо като идея, звеното действа. Аз не мога да кажа, че в Столична община не се предприемат мерки, но смятам, че тези мерки са недостатъчни. И ще дам един прост пример. На времето имаше една организация, казваше се Гражданска защита, която, за съжаление, беше влята в МВР и сега са заедно с пожарната, уж с цел да се създаде една по-добра организация, но според мен ефектът е обратен, тъй като Гражданска защита имаше определени функции. Сега на мястото на Гражданска защита, нали, си работят хората от МВР, тъй като името е дълго, вече съм го забравил. Но в столицата тези неща общо взето не са популярни. Това е един от големите проблеми. Спомням си, че като общински съветник ми направи впечатление, че местата, където трябва да се евакуират гражданите при някакво природно бедствие, бяха в сайтовите на районните кметства на различни места. И поставих този въпрос пред директора на дирекция сигурност и За моя голяма изненада всички бяха сложени на челни места, за да могат да се ориентират гражданите евентуално при някакви бедствия, аварии и катастрофи, къде да отидат, след което да им бъдат осигурени съответната помощ. Но само по интернет сайтовете това не става, защото не всички хора имат интернет, не всички хора могат да работят с компютър и за мен при тези тренировки, които се осъществяват от време на време, един-два пъти в годината, за да се тества системата за оповестяване, би трябвало да се казва горе-долу къде са районите, където гражданите при евентуални бедствия, аварии и катастрофи могат да се изнасят.
Аз тук ще си позволя една реплика като водещ. Гражданин съм на тази държава, живея в София, при тези проби нито една дума не разбира. Напъвала съм си слуха, съзнанието, съзнателен гражданин съм, така е направен записът, така се оповестява, че нищо не се разбира.
Еми, точно за това говоря и аз.
Да.
Проблема е, че не всеки, включително и аз, не знам при една евентуално земетресение или някакво
бедствие,
къде отида. Значи, аз лично съм си решил да отида в парка, примерно, защото парка ми е наблизо. Но моят съвет към гражданите да отиват на открити места, независимо какво. Говорим за земетресение, защото при наводнение, при пожари нещата са малко по-различни. Значи информационната кампания в това отношение, която би трябвало Столична община да провежда, за да запознае гражданите, не се прави. Това е.
Приключихте ли?
Е, 2-3 минути.
Да, благодаря ви. Сега има възможност да развие своята теза. Полковника от запаса Валери Младенов, кандидат за кмет на район Изгрев и Столична община и кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи. Слушаме ви, господин Младенов.
Здравейте още веднъж. Аз
Здравейте.
Съм абсолютно съгласен с господин генерал Мечков. Това, което той сподели.
Да.
Аз съм запознат с състоянието на защита.
Само ще ви помоля по-високо да говорите.
Запознат съм с състоянието на защита на територията на София. За как ме чувате? Добре?
Да, добре.
Така че аз съм абсолютно съгласен с него. И още от началото бих споделил и да изкажа своето задоволство това, което изпълнява в това направление ръководството на Столична община. Но по-нататък стана ясно, че трябва още много неща има да се направят. И на вашия въпрос, гарантирането на населението при бедствие, какви структури, кои участват, кои са първите, които трябва да действат, кои трябва да реагират незабавно и така нататък. Аз бих споделил, че това са комплексни мероприятия и това са системи за превенция, готовност и реагиране. В системите за превенция се влиза планирането, обучението, подготовката, щабни тренировки, учение и така нататък, още много други мероприятия. В тази дейност влизат много институции, както и областните администрации, така и общинските ръководства, така и пожарна безопасност и всички, които имат отношение по тези проблеми. Във втората, бих казал, система за готовността, там влизат, както сподели генерал Мечков, това са националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, на администрацията, национален телефон 112, Център за аерокосмическо наблюдение и други институции. И накрая стигаме до реагиращите. Това са екипите на този етап на пожарна безопасност и защита на населението. И разбира се, като втори ешелон, това са доброволците. И тук искам още веднъж да изкажа задоволство на територията на столицата. Ние бяхме спуснали преди години от Софийската дирекция гражданска защита, която съществуваше. Съгласно един нормативен документ, около 250, доколко си спомням, доброволците имат възможност и би трябвало да имат такива. Сега са някъде към 50, но все пак това е все пак нещо, което е направено. Те поддържат, има дори екипи за постоянна готовност.
Да.
Те ги оборудваха и ги подготвяха, но още много трябва да се направи в тази връзка.
Да. Приключихте ли?
Да.
Благодаря ви. Имате възможност сега един на друг да си задавате въпроси, да направите реплики. Генерали, генерал Иван Мечков, имате ли реплика към вашия колега?
Няма как да имам реплика. Колегата просто си личи, че професионалист вътре в нещата е. И той си ги каза много точно. Значи, направено е нещо. Но още много трябва да се направи. Аз ще се върна 25 години назад, когато организацията беше много построена, ефикасна. Сега виждате едно наводнение и се залива половин София.
Да,
един проливен дъжд. Значи превенцията също е много занижена. Аз не отричам това, което е направено, и съм съгласен с колегата Младенов, че доста неща се направиха, но това е минималното сравнение, с което беше. Това е което. Няма какво да го... Да,
господин Младенов, имате ли някаква реплика към генерал Мечков?
Аз бих искал да споделя следното.
Да.
В края на краища аз съм кандидат за Столичния общински съвет. И мисля, че ще бъда избран за Столичен общински съветник. И бих се обърнал към генерал Мечков да ни подкрепи, да развърнем една част съвсем малко количество, 8, 9, 10 сирени, да пренасочим от 339 сирени акустични по коречето на река Искър. Защо го казвам това, споделям? Защото 2009 година ние започнаха ни преписи с предприятия изовили каскади, да изтеглим от някои места тези сирени и да разположим още 7, 8, 10 сирени и по този начин да осигурим защита и оповестяването на населението по поречието на реката. Аз мисля, че те имат определени сигнални постове, сигнализации там на мостове, на други места, при така, че нивото те получават информация, но аз мисля, че този въпрос не е довършен на територията на столицата и този въпрос трябва да бъде решен.
Да. Благодаря ви. Продължаваме нататък в дебата. Какви са общонационалните и местните задачи за гарантиране на населението? Защото всяка община има своята специфика, в това число и столична, но има едни общи проблеми, общи правила, общи задачи, които в национален мащаб трябва да се решат. Какви са нормативните документи, от които се нуждае тази дейност? Започваме с генерал Иван Мечков, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
Отговорът на този въпрос е много прост. Ние с колегата изборихме институциите, които имат отговорност за превенция и за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. И всяка година някой проливен дъжд ни изненадва. В национален мащаб помните Мизия, помните това село край Сливенско, мисля, че беше, където загинаха хора.
Да не говорим за квартала Аспарухово във Варна.
Точно така. Значи, проблемът е, че държавата тотално е абдикирала от превенцията. Нито се почистват качествено корита на реки, нито се следят зоните, където са свлачища, нито се вземат някакви мерки, дори да се констатирани слабости. Аз съм чел много доклади на кметове, на областни управители, където сигнализира, че има вероятност при един проливен дъжд или снеготопени да се случат различни бедствия. Никой не си мърдаше пръста. Той затова се получават тия неща.
Да.
Значи, говорим за превенция на първо място, за отделяне на едни средства, за да се защити предварително населението от евентуални бедствия, а след това последствията, пък там трагедията е пълна. Земетресението в Перник, нещо да ги обезщетиха хората на малка част. В Мизия още не са им дали нито един лев. Тук говорят, че от Европейски ще отпуснат, съюз ще отпуснат 240 милиона евро. Аз се питам като гражданин, дали тези пари ще стигнат до хората, които пострадаха. Много ми е интересно.
Да,
и
да.
Да ви кажа честно, не вярвам.
Да. Продължаваме с полковник от резерва Валерий Младенов, кандидат за кмет на район Изгрев в Столична община и кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика АБВ, български социал-демократи.
Така, аз ще споделя нещо, което наистина останахме удовлетворени, особено от днешния ден. В политическа партия АБВ е създадена секция към гражданския съвет и през зимата на мен беше възложено да глава тази секция. Между прочим, искам да ви кажа, че тези думички гражданска защита съществуват само в тази секция на партията.
Да.
Тя не съществува в организационната структура на пожарна безопасност и защита на населението, което е показателно.
Да.
Ние извършахме един задълбочен анализ и излязохме с предложение пред ръководството, което прие нашите виждане. И днес имахме дори конференция по тези въпроси. Ние считаме, че следването на модела на досегашната политика за защита при бедствия не решава, а само задълбочава проблемите.
Приключихте ли?
Да.
Не, слушам ви.
Имам още доста неща.
Да, слушам ви, имате време.
Така. Ние предложихме мероприятия и мерки за повишаване ефективността, говорим за в национален мащаб, ефективността на системите за защита на населението, което и една нова организационна структура, държавна агенция,
да,
която да бъде пряко подчинена на министър-председателя, която
днес го съобщихте
изцяло с органите на държавните и местните администрации.
Тази ваша идея днес я съобщихте.
Да.
Да, слушам ви, да, интересна идея.
Това, което беше, то е прието. Ние представихме нашите виждания и документи. Така че ние смятаме и считаме, че по този въпрос в национален мащаб проблемите ще бъдат решени. Трябва да се интегрира тази служба. Пожарната трябва да излезе от МВР и да се създаде Държавна агенция гражданска защита и пожарна безопасност, която да решава важните проблеми. В момента службата, която изпълнява тези задачи, се е откъснала от институциите, от местната власт. Липсва единна регламентираща система за обучение на органите на изпълнителната власт, както на национален, така и на местно ниво. Незадоволителна е методическата и експертна помощ прямо органите на изпълнителната власт. Тоест, ние се оказва методическа помощ. При тях се намират едни служители по здравително и тонна потоп, които дори не са преминали курсове за обучение по защита при бедствия. Те не могат да направят щабни тренировки, не могат да организират учение. Къде се обучават кметовете, заместник кметовете, главните архитекти и другите длъжностни лица? Никъде не се обучава. Как ние очакваме, когато закона защита при бедствия е възложено на областния управител, заместник областния управител, на кметове, те да организират защита на населението. И те само чакат някой да дойде да извърши работа.
Да.
Това е един от големите пропусти в национален мащаб. И най-вече превенцията. Превенцията е занемарена и не се изпълнява в пълен обем. Как да си представим ние в момента, както казват колегите от пожарната, които безкрайно уважавам, създаваме 8 спасителни отряда на територията на София, а те са 31. Всъщност те ликвидираха 23. Имаме области, в 8 области има спасителни отряди. А в 8 области, спасителни, в 23 области няма спасителни отряди. Като пример мога да посоча Враца, Врачанска област. За съжаление, а там се намира и атомната електроцентрала. Ами това са хората, които трябва да действат в радиационна среда. Хората трябва да действат не да гасят пожар, а да реагират при по-осложнени условия. Това, което исках на този етап да споделя.
Благодаря ви. Имате възможност да си зададете въпроси, реплики. Генерале?
Вижте сега, да се върнем малко и към София, защото в национален мащаб това, което каза колегата, аз съм абсолютно на същото мнение, че трябва пожарна безопасност и защита на населението да бъде извадено от МВР. То просто няма работа там. Това не са органи на Министерството на вътрешните работи. Това са органи, които да помагат на гражданите. Тук нямаме различия. Но като реплика искам да му кажа, че 2 години подред специалната сесия, която се провеждаше до 2013 година, 2013-2014 я няма, на която се обсъждаха въпросите по сигурността в София и това благодарение на управляващото мнозинство от ГЕРБ, което отказа да се свикват такива сесии, където да се обсъждат проблемите. Значи аз съм запознат с проблемите на столичната пожарна безопасност и защита на населението. Там им искаха помощ за високи стълби. Това, което каза колегата, че от 23 са станали 8. Да не говорим, че имаме 24 района София, 9 районни полицейски управления, което означава едно пълно безхаберие и липса на организация по тия въпроси. Не може, няма как да обслужват 9 РПУ-та 24 района ефективно. губи се връзката между МВР и гражданите. Това е, което искам да допълня.
Господин Младенов?
Ами аз бих искал да попитам господин генералът, заслушвате ли в Комисията по обществен ред и сигурност ръководителите, които имат отношение по тези въпроси, директора на СДВР, началника на пожарната, директора, който беше по сигурността. Защото аз, когато бях директор, аз съм внасял информация в вашата комисия и съм отнасял се информация, така че вие заслушвате ли ги тях и какви са им проблемите на тези хора? Какви проблеми споделяте?
Да, благодаря. Нека генерал Мечков да отговори.
Господин полковник, точно това обясних преди малко. 2011 и 2012 се провеждаха такива срещи с хората, ръководителите на пожарната, на СДВР и на други организации. От 2013 тотална мъгла. Никой не иска, ни питания пускахме, докладни пускахме, обаче мнозинството изобщо отказа да се занимава с тези въпроси. Нали се сещате, че когато едни хора не искат сигурността в София да бъде издигната на по-високо ниво, те просто неглижират проблема. Само един пример ще ви дам. София има 8 заместник. Мета няма заместник 5 по сигурността. Това
да,
е.
Да.
Да, това е наистина така. Обаче аз мисля, дали мога да...
Да, Валери Младенов.
Мисля, че съгласно задълженията, функциите и правата на столичния съветник, те могат да изискват информация от общински държавни организации и съгласно закона за местната администрация, там да ни кажем цялото име, те са длъжни да предоставят такава информация. Така смисля, когато се поиска една такава информация, те са длъжни да предоставят. Най-малкото поради това, че ако има някакъв проблем с нормативната база на държавно ниво и във връзка с това могат да се вземат решения от общинския съвет и да се по някакъв начин да се създадат условия за по-добро изпълнение на задачите.
Да.
Включително и за превенция, включително и за някои слабости може да се решат тези въпроси.
Да. Благодаря ви. Продължаваме нататък. Понеже един от големите проблеми напоследък, за който ежедневно, ежечасно коментираме, това е бежанската вълна. Какви проблеми и задачи поставя задаващата се бежанска криза пред населението, държавните, местните власти, пред армията и въоръжените сили? Един изключително актуален въпрос днес и започваме с генерал Иван Мечков, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
Ще коментирам въпроса и отзад напред. Армия, въоръжени сили. Започвам да си задавам въпроса, има ли ги?
Следващия ми въпрос ще бъде по тази тема, да знаете. Добре. Подгответе се, че имаме още много важни въпроси.
Бежанците, аз в предишния дебат също участвах и казах моето мнение. Това е един сериозен проблем, който беше предизвикан от сили външни на България и на Европейския съюз. Стовариха се десетки хиляди в нашия регион, даже стотици хиляди, милиони в Европа, в Турция. Бежанската вълна, ние ще го решаваме въпроса така, както се е заложен в закона. Взети са някакви мерки, направени са едни приемни центрове, изпълняваме това, което сме поели като ангажимент към Европейския съюз, но проблема в София и в други градове с тия бежанци остава, защото започнаха да се извършват редица криминални престъпления от тези хора, което нагнетява криминогенната обстановка. Създава се недоволство в населението, което може да достигне до един, грубо казано, расизъм, не дай Боже да става. Така че виждането на БСП Лява България е следното. Първо, да си изпълняваме само поетите ангажименти, да приемем толкова бежанци, колкото определиха от Европейския съюз. Второ, над тази бройка не трябва да бъдат допускани. Трето, тези, които не са истински бежанци, а са икономически мигранти, да бъдат така добри да напуснат страната. Знаете, че темата постоянно ескалира по медиите, различни експерти говорят, но истината е някъде за мен лично по средата. трябва да се помогне, но същевременно трябва да си пазим и националната сигурност, трябва да си пазим суверенитета, трябва да си пазим гражданите, да имат по-малко проблеми. Сега на женския пазар му викат Малката Арабия. Там, ако минете, аз скоро минавах, то е пълно с бежанци. Едни просят, други въртят далавери, трети се срещат с каналджи, за да ги изкарат към Европейския съюз през Сърбия и така нататък. Така че вариантите за спасение на България са основно два. Първият е границите да бъдат много добре охранявани и вторият е тези центрове, които са в София, лека по лека да се изпразват и да се намери място, да се бъдат разполагани около границите и безлюдни места. Независимо дали ще им хареса или не. Но това ще намали напрежението сред населението, особено за София, защото тук имаме няколко големи центъра, станаха няколко убийства, изнасилвания, много проблеми ще се създават, гражданите се настройват против бежанците по един или друг повод и единственият правилен изход да се ограничи възможността за среща между населението и тия бежанци.
Евентуално разкриването на гореща точка у нас?
За мен това са несериозни неща. Гореща точка нямаме възможност. Ние не можем да си изхраним населението.
За гореща точка ще ни дават пари от Европа.
Колкото дават за другите неща.
Благодаря ви. Полковник от резерва Валери Младенов, кандидат за кмет на район Изгрев, Столична община и кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика АБВ, български социал-демократи. Слушаме ви.
Аз искам да споделя с това, че както от 2010 година беше ликвидирана гражданска защита, която имаше функции като гражданска защита, съгласно женевските конвенции. Никой от тази служба, която сега изпълнява пожарна безбанна защита на населението, не се занимава с бежанския поток. Бих искал така във връзка и с проблемите в армията, искал да споделя и това, че след ликвидирането на гражданска защита, една голяма част от основните задачи, както е записано в женевските конвенции от 1949 година и протокола 1 от 1977, не се изпълняват от настоящата служба, което е в разрез с международното право. Това искам да споделя.
Благодаря ви. Реплики един към друг? Няма. Продължаваме нататък. А нататък големия въпрос. Българската армия. Въоръжените сили на България. Това са основата и условието за съществуването днес и бъдещето на държавата. Гаранция за свободното, демократично и независимо развитие на нашата страна като активен участник и неразделна част от Евросъюза и НАТО. Какви са основните анализи, оценки, изводи за състоянието на въоръжените сили и отбранителните способности на България? Огромен въпрос. Вероятно, ако влезем в детайли, трябва да говорим няколко денонощия. Аз ви предлагам да говорим за най-главното. И така, генерал Иван Мечков, кандидат за общински съветник, Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
Наистина много сложен въпрос и като бивш офицер, много болен за мене. 89-та година, около 130 000 на армия с една редица допълнителни структури, които влизаха в състава на въоръжените сили, като строителни войски, транспортни войски, свързочни войски и така нататък. За 25 години всичко това беше унищожено. В момента армията я има 25 000 действащи военнослужащи, не говоря за граждански лица, я не. 25 години армията беше умишлено унищожавана и според мене това го направиха не само нашите политици, но те действаха и по някой натиск отвън. Не може постоянно да се реформираме, постоянно да се говори за модернизация. Единствената модернизация, която беше направена в армията, това беше съкращаване на личен състав.
Да.
Така че, виждате, генерал Радев си подава ставката. Нямаме самолети. Сухопътни войски, положението е почти същото, защото дори да имат техника, те нямат бензин, нямат акумулатори. Имаме само няколко батальона, които ги готвим за мисии. Това е самите натовски Нали, самото НАТО каза, че ние сме един консуматор на сигурност. Нищо не прави нашата армия. Смениха се една камара министри, една камара концепции, но не се ли финансира, няма как да се случи. А управляващия елит просто не желая да финансира армията. Той се оправдава с различни неща, но той Наполеон го е казал. Ако не храниш своята армия, ще храниш чужда. Това е малко така да звучи, как да кажа, дежавю, но това е истината.
Да, полковник от резерва Валери Младенов, кандидат за кмет на район Изгрев, Столична община, кандидат за общински съветник от местна коалиция СРДК, АБВ, Български социал-демократи. Слушаме ви.
Сега аз съм абсолютно съгласен с господин генерал. Нашето поколение не може да си обясниме. Ние сме обучавани, учили, образовали се ни хората, създали са ни условия да защитаваме своята държава. Ние още не знаем колко самолета има държавата и колко вертолет. Да. Ако се окаже, че има само един самолет и половин вертолет, една подводница имаше, която я нарязаха, има ли втора, няма ли?
Няма.
И ние ходим сега и се дигаме дири и казваме, бе, ние сме били голема работа, защото други ще ни охраняват. Никой няма да ни охранява.
Естествено. Всеки ще охранява държавата.
И това е сериозен проблем на националната сигурност на държавата. Това представлява, според мен, заплаха за националната сигурност. Всички тези действия и бездействия на хора, които предадоха родината си. Това е, което искам да споделя, пък по-нататък, ако разговарям и по въпроси за национална сигурност, ще споделя и други.
Да. Реплики? Въпроси?
Няма, ние сме на едно мнение.
Можем да променим тези неща.
Ма как да ги променим?
Жалкото е, колкото да искаме, ние не можем да променим. Защото то все едно има зомбирани хора, които умишлено съсипват българската армия.
Абсолютно сте прав. Абсолютно на едно мнение сме. И това обаче се прави от някои други централи външни на нашата мила родина. Не е ли така?
Добре,
така.
Тогава ще задам...
Народът не избра своя път.
Да, а тогава ще задам логичния въпрос, какво правим в тази ситуация? От кого зависи да се решават проблемите? Какъв е пътя за тяхното решаване? И защо без армия, без въоръжени сили ние не можем да продължаваме напред? Какво се прави в подобни ситуации? Вие сте специалисти, вие трябва да ми отговорите. Генерал Мечков?
Какво се прави? Просто се осигурява финансиране. Слушам ги там депутати, министър-председатели, министри на отбраната, разни лидери на партии. Всички говорят, че армията трябва да се оправи, но никой не си мърда пръста. Това просто е едно говорене. Аз 25 години съм служил в тая армия. Последните до 2010-та, нали, се пенсионирах. Само виждам как умишлено не се отпуска средства с цяла армията да се съкрати. Тя се съкрати. От 130 хиляди останаха 30 хиляди. Няма и толкова. Значи, не може един от важните сегменти на националната сигурност ти да го зарежеш. Разчитаме на НАТО. Е, турците, що не разчитат на НАТО? А имат 700 хиляди армия. Гърците, защо не разчитат на НАТО? Имат 100 хиляди армия. И ни македонци, и ни сърби, вече ще им станат армите. За сърбите е по-голяма, но македонците си направиха и са доста по-добре снабдени с оръжие и с други неща. До там сме докарали, че надали ще изкараме и два кораба, един-два самолета. За подводницата вече се разбрахме, че няма такива. И два-три батальона. Няма кой. Просто няма кой.
Полковник Младенов?
Аз мисля, че жалкото е, хайде, армията да кажем, горе-долу изпуснахме, но ние изпуснахме и поколенията. Поколенията, младите хора, не са гръбнали нито с автомат, нито с картеж, нито с гранатомет.
Така?
Поне, ако нямаме армия, поне да възстановим в някакъв вариант военното обучение, да преминат за малко, да гръмнат, да замеришат на барут, за да може да придобият малко патриотизъм. И от тук ще дойдат следващите сериозни проблеми на нашата държава. Аз мисля, че това, че армията я ликвидираха, то няма да продължи дълго. То въртат годините, десетки, пък и дойде време, пък започва се така, но жалкото е, че да не се наложи да възстановяваме армията при една предвоенна обстановка. Защото виждате какво става около нас.
И понеже казах...
тези, които го допуснаха това, би трябвало да си понесат своята отговорност, независимо на какви длъжности са и за какво се мислят.
И понеже казахте, че виждаме какво става около нас, най-актуалният въпрос днес, в каква международна ситуация, регионална и европейска, се намира България? На север, на юг, на изток, на запад. Каква е вашата оценка? Генерал Иван Мечков, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
Тук вече навлизаме от Столична община малко в геополитика, но ние защото... с колегата сме подготвени.
Да, ще ви кажа защо. Защото връзката между геополитиката и състоянието на българските общини е пряк.
Да, така е. Съгласен съм с вас. Ами, каква е обстановката на Балканите? Обстановката си е, както винаги, барутният погреб на Европа. Виждате какво става в Турция, 2 милиона бежанци. Там правителството е ислямистко, колкото и да искат да го скрият. Значи с Турция беше една светска държава до преди 10-15 години, докато дойде партията на справедливостта на власт. Сложиха отново фереджетата. Знаете, че тук имат доста силна подкрепа, така наречената пета колона, българите мюсюлмани, които при всяко положение ги подкрепят. То е видно. За ДПС няма да коментирам, защото не е моя работа, това не е геополитика. Сега, какво стана в Гърция? Гърция икономически е стрината. Значи, доста хора се върнаха, доста фирми почнаха да кретат. Един добър търговски обмен с гърците лека по лека го губим. Но и там бежанската вълна е жестока. Жестока и те се чудят и те какво да правят. Значи там положението е по-стабилно, примерно. Македония се тресе от всякъде. То не си личи много, но там албански елемент е доста силен. Той се увеличава за разлика от македонски. И помните 2005 ли беше кога... момент 2003-та. Даже аз бях в Македония, когато гръмна пушката, първата пушка на границата. С колегата водехме такива професионални разговори за сътрудничество и той излезе и се върна след 2 часа и каза, има инцидент на една от нашите застави.
Да.
Така че там нещата се поотложиха, но това е, как да кажа, привидно. Рано или късно, ако Македония не бъде интегрирана в Европейския съюз, може да избухне бурито с барут. Сърбия икономически е добре. Сърбите също не са ни някакъв противник. За румънците сме съюзници. Така че основната заплаха за региона, това е етническото напрежение, според мене.
Войната в Сирия, която започна, има ли опасност да прерасне в един по-сериозен световен конфликт?
Не мисля. Значи това, което правят в момента руснаците, ще ви кажа само 2 неща, които така прочетох. Първото нещо, като започнаха бомбардировките на руската авиация и световните агенции разпространиха новината, че ислямистите започнаха да се оттеглят от тези града, които са бомбардирани. Интересно, една година американската коалиция с разни други, дето бомбардираха, никой не се оттегли. Това ми навява на мисълта, че те сега казват, че руснаците бомбардирали меката опозиция, полутвърдата опозиция. Какво значи мека твърда? То си има законно правителство и всеки един, който е застанал против законното правителство, той си е враг на това правителство. Но мисълта ми е, че тия бомбандировки на така наречената коалиция, има чувство, че те си фърлят бомбите по стената, за да може американския военно-промишлен комплекс да произвежда ракети, авиационни бомби, да печели милиони. Това е цялата работа. Те много хора вече го казват директно и по телевизии, и по медии, защото кой ги създаде, кой е създаде тази исламска държава, да не се е създали ние или Европейския съюз. Така че там няма как да се получи световен конфликт, защото това си е малка държава с малък регионален интерес. 2 велики сили са боричкат.
Ама за съжаление, 2 велики сили започнаха да се конкурират в тази малка държава.
Да, да, има по-добре ли да има само една велика сила в света, да, и да няма кой да й противостои? Сега се чувам, се намесва и третата велика сила, защото Китай не трябва да го забравяме. Китай е много, също велика сила вече. И претендира за това, и първо ще претендира.
Приключихте ли? Полковник от резерва Валерий Младенов, кандидат за кмет на район Изгрев, Столична община, кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика, АБВ, български социал-демократи, слушаме ви.
Точно така, кандидат за Столична общински съвет с пореден номер 20, който желая, може да гласува, да ми се довери. Мисля, че няма да предам никой. Аз ще бъда от полза на общината, Столична община. Доколкото хвитани ангажименти на страната по линия на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана, аз мисля, че ние трябва да прецизираме своите действия. Не бива да се опяняваме и да казваме, ето вижте, ние сме толкова верни, че даваме плацдарми и ще воюваме срещу Русия. Ще воюваме срещу Русия, но това аз не го допускам, защото ние говорим един език. Ние имаме една религия.
Да.
Имаме една азбука. Ние сме роднини. Така че това не трябва да го забравяме. Аз бих казал, че политиците, които са над нас, които ръководят държава и си мислят, че те са всичко за 4 години мандат горе, те трябва да се съобразяват с волята и с народа. А не да ги обвиняват, че им се промиват мозъци. И в тази връзка, като говорим за Близки изток, бих искал да се обърна към генерал Мечко, да споделя, че София има стотици защитни съоръжения и скривалища,
да,
които се поддържаха от специална техническа работилница на Софийската дирекция гражданска защита, която се ръководи.
Беше, беше.
И бяха в състояние и в добро състояние, и ние се гордеехме с тях, и имахме и галерийни, и скривалища, много сериозни, и много такива, да, по 20-30 метра под земята тунели бяха в изправно всичко. Аз съм просто разочарован от това, където го чувам и оказа, че в момента никакви пари не се влагат от... защото имат актове за собственост някои тях. И
да,
тези актове за собственост... Значи тук има един много голям проблем. Тези актове за собственост ги наследиха след нас МВР и главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Съгласно законодателство, който има акт за собственост, той е длъжен да извърши ремонт, да поддържа, да вентилира. Имаме тук едни механици, които обикалят, но те нищо не влагат за ремонт. Обаче има една голяма част от тези съоръжения, които не са с акт за собственост на организацията. Те са, ей така, без актове за собственост, но съгласно законодателство, те са собственост на държавата, т.е. представител областната администрация, областна управител. Аз не помня областния управител с тези мижеви средства, той няма и ресурс, няма и хора, който да... Те дори нямат хора, които да извършат проверки, да, и да влагат средства. Пожарната може да влага средства, само като има за собственост. А останалите, какво ще ги правиме?
Да.
Този въпрос трябва да се поразбута, да се види, да се провери, защото ние не можем да оставиме, виждаме събитията около нас, как се развиват. Ние бихме ли си позволили нещо като тече есета, което с лека ръка го махнахме и биха животните, събориха сградите, разграбиха на безценица съоръжения, които са изградени с вентилационни уреди,
да,
противорадиационни укрития, пък има хиляди, които, да кажем, те са друг тип съоръжения, но ние не можем да си позволим скривалища, защитните съоръжения да ликвидираме и после ще ахнем и ще охнем и викам, леле, мале, какво стана?
Да.
Аз бих предложил на господин генерал Мечков, в бъдеще този въпрос трябва малко да се огледа по-внимателно и там в Столичния общин съвет трябва да се намери някакво виждане, някакъв изход това положение. Това не може така да продължава. Дали ще поиска да се предоставят на общината, защото те са Столична община, за да може да ги стопанисва. Защото областните управители, аз съм работил в някои областни управители, не сме, нали, но ние сме влагали финансови средства, понеже те са ни по щат хората бяха и имахме възможност и влагам финансови. Обаче в момента всеки се дърпи и никой не иска да прави това. Има един друг също важен проблем. Може ли за едно защитно сражение галерийно скривалище, на мен не искаха 10-12 хиляди лева да плата, да платиме данък, такса, смет и тем други, при положение, че то беше с години наред разграбено, без осветление, не функционира и така нататък.
Да.
Аз към председателя на общинския съвет господин Кисов, аз с писма се обръща, водния смирал, той ми каза, такава е нормативната база, обърни се да променят закона. Как ще го промени директор на гражданска защита на София? Закона не може да го промени закон. Където и да го пише, никой няма да се занимава с това нещо. Там трябва да намерим, господин генерал, някакви точки по тези въпроси, някакви компромисни да се решат тези въпроси, защото ние с вас носиме отговорност като военни пред населението и като бивши ръководители, и като хора, които и познаваме проблемите.
Да.
Това бих искал да споделя.
Благодаря. Реплики, въпроси? Генерал Мечков?
Господин полковник Младенов, абсолютно съм съгласен с вас, обаче като ми казахте, че вие сте на 20-то място, аз пък съм на 31-то, ако не играем преференциален вод, грубо казано, няма да се видим в Общинския съвет, нито аз, нито вие. Така че тия неща, които сега си дебатираме в това студио на Радио К2, могат да останат само в ефира. Действително, проблемите по сигурността в София са страшно много. Значи, тъй като ГЕРБ имаха 33 общински съветници в сегашния мандат, който още не е изтекал, нали? Те си имаха свои политики, свои приоритети и си държаха на тях. Аз като човек, военен единствения в този общински съвет, съм поставил много подобни въпроси. Няма чуваемост. Ако в общинския съвет влязат още един-двама професионалисти, които да подкрепят, може нещо да се случи. Ако не тази конфигурация, нали се сещате, че те пак ако има 31 общински съветници, пак нищо няма да се случи, защото за тях сигурността не е приоритет. Те си имат приоритет образование, имат си приоритет строение на инфраструктура, имат си приоритет екология, но сигурността е последна дупка на кавала. Това е.
Така, продължаваме нататък.
Ще се бориме за това нещо. Да. Друг изход няма.
Така
е. Оставяме каруцата в кълта.
Така е. Какви са ангажиментите на страната ни по линия на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз? Какво е мнението ви за това? Интегрирана ли е нашата армия, нашите въоръжени сили в НАТО? Защото ние сме част от него. И какво ни дава членството в НАТО? Генерал Иван Мечков, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
По този въпрос веднага ще ви отговоря, защото съм наясно с нещата. Имаше един период 2002-2003 година, когато Европейския съюз беше взел решение да създаде европейски сили, отбранителни, обща европейска армия. Този проект лека по лека затихна. Водеха се преговори, правяха се разни разчети, нищо не се случи. Значи Европа в момента е много слаба във военно отношение. Тя разчита на НАТО. Какво е НАТО? НАТО е 90% САЩ и 10% всичко останало. Това е НАТО. Тоест, каквото кажат политиците от Съединените американски щати, това се случва в НАТО. Нашата армия, дали е интегрирана? Аз в началото ви казах, те смятат, че ние сме само консуматор на средства, без да генерираме някаква сигурност като въоръжени сили. Нито самолети са ни интегрирани, нито системата за връзка ни е интегрирана. Единственото, което може да дадем на НАТО, това са роти, батальони за мироопазващи и мироподдържащи операции. Друго нямаме. Тоест жива сила. Те това искат от нас. Това беше и целта да бъде унищожено както флота, така и авиацията, така и голяма част от техниката на сухопътни войски. Тях им трябва да имат малко лека бронирана техника, да пратим там една рота или един батальон, да стоят 6 месеца, да се ротират и толкова. Това е положението.
Благодаря ви. Полковник от резерва Валерий Младенов, кандидат за кмет на район Изгрев, столична община и кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика, АБВ, български социал-демократи.
Аз съм съгласен с мнението генерал Мечков.
Малко по-високо.
Бих искал да споделя и нещо така от друга гледна точка по направление на Европейския съюз. През 2013 година беше прието едно решение 13-13 на Европейския съюз, Европейския парламент и на съвета, относно механизма на гражданска защита на Съюза. Тук става въпрос, че ние не можем да не се интегрираме, да не се съобразяваме с това, че сме страна член на НАТО, на Европейския съюз. Но искам да изтъкна един факт отново. В това решение става въпрос за подобряване ефективността на системите за превенция, готовност и реагиране при природни и причинени от човека бедствия. Тук става въпрос за превенцията. И това там се казва гражданска защита. Допустимо ли е в държавата България ние да нямаме гражданска защита? Това да. Е термин, той е широк, той е хуманитарен. Няма работа службата, която изпълнява задачи по защита на населението в мирно и военно време. В степените на готовност и във военно време. Тези защитни съоръжения са за военно време. Няма работа в силово министерство на вътрешните работи, нито в Министерство на отбраната.
Да.
То си има регламент по Женевските конвенции. Тези хора са защитени от закона. Там, където е гражданска защита и използва обекти за укриване на население, за производство на храна, за хранене на население, военнопленници и така нататък. Те се запазват от закона и никой няма право да обстрелва, да бомбардира, да унищожава. Защото това се наказва от законите, международните закони. Така че аз мисля, че аз не съм, не мога да споделя сега проблемите на Министерството на отбраната, НАТО, на всички виждаме за какво става въпрос. Просто всичко е просто е така.
Една мимикрия.
Говорят някой и мисля, че ни вярваме на тях, че има армия.
Да.
Че просто нас иска да ни използва територията. Ако някой иска да имаме силна армия, той нямаше да допусне нашата армия да бъде ликвидирана.
Да. Накрая един обобщаващ въпрос. Можем ли ние, гражданите на София, да смятаме, че имаме гарантирана сигурност? Генерал Мечков, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет, местна коалиция БСП Лява България.
Сега това мога да отговоря и да и не. Обаче, нали, от бяло до черно всичко е сиво. Все пак трябва да кажа няколко думи, за да не прозвучи да отрека всичко, което е направено в този момент, защото все пак имаше един период на пълна разруха и от примерно 10 на години нещо се прави. С две думи, пълна сигурност няма. То по принцип в никоя част на света никой не може да ти гарантира на пълна сигурността. Известна сигурност има, но не е достатъчна. С едно изречение, гражданите на София се нуждаят от допълнителна сигурност. И това е проблем на Общинския съвет, на Столичната администрация и на органите на МВР, защото три факта ще изтъкна. Общинския съвет и администрацията на София начало с кмета са неглижирали въпроса с сигурността. МВР не е окомплектовано, говоря специално Столична дирекция на вътрешните работи. От години има некомплект, близо две репилта, некомплект. Бяха 800, сега са 500 човек. Едно репил 300-400. Другото нещо, което е, професионалната подготовка на личния състав пада тотално и това всеки един гражданин го вижда на гърба си. Къде отиде призива МВР в близост до хората? Ти го питаш нещо, той ти вика, сега ще те глобе, защото примерно си спрял на непозволено място, а ти си спрял, за да го питаш. Значи, много такива случаи. И пресен пример ще ви дам. Вчера сина ми го удрят, в 5:30 ми се обажда на едно кръстовище в София. В 10:15 идва кат. Това ли е отношението към гражданите на България? 4 часа с шофьора, който го е ударил, стоят и чакат кат. Това е пълно безобразие и безхаберие. Каква сигурност искаме да имаме?
Да.
И тук като вкараме и бежанците, като вкараме и битовата престъпност, като вкараме още редица компоненти, много трябва да се гради още и да се работи, за да издигнем нивата, които бяха преди време.
Благодаря ви. И полковник от резерва Валерий Младенов, кандидат за кмет на район Изгрев, Столична община, кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи.
Аз мисля, че нещата в столицата, при самия факт, че това е столица, би трябвало да са малко по-добри от другите части на страната. Но аз бих споделил, че гражданите София нямат екологична сигурност. Имам предвид замърсяването на реките, които протичат за твърди отпадъци през столицата. Ето тук през Лом парк, двете реки, които се събират и върват, излизат тръби с фекални води, отгоре се изтичат, мерише надолу. Кое е екологичната сигурност на гражданите в София? Да. Вие знаете ли, че аз съм председател на домоуправител тук на един блок и се мериша целият квартал и аз да не мога една година да докарам институции, които само си разменят преписки и писма. РИОСВ, район Изгрев, сегашното ръководство.
Да.
Отивам в Столична община след 10 месеца с най-голям зор, едва съм ги накарал да дойдат да видят за какво става въпрос. Те запушат от друго тече. Ами река Владайска, знаете ли, че тя си сменя цветовете, река Владайска?
Да.
Утре вечер там се намира до стадион Слави и спасителни отряди и други служители. И течно време водата става синя, зелена и така нататък. Това ли е екологичната сигурност? Друг един проблем също искам да споделя за столицата. Столицата няма единен телефон. Тя има десетки телефони.
Да.
Един е...
Очевидно, проблем с връзката с полковник Младенов ще се опитаме да го изберем. През това време, понеже нашия дебат е вече към края си, с две изречения, защо генерал Мечков да изберат вас като персона, вашата политическа сила и номера на бюлетината?
Защото нашето мото е другата София. Краткото мото, имаме и по-дълго, нали? Да сменим модела на управление БСП Лява България. Това е целта. Явно този модел вече изчерпва своите възможности. Това, което се направи, не е лошо. Да обърнат внимание вече и на детайлите, и на нещата, които са свързани с сигурността на гражданите във всичките аспекти. Така че БСП Лява България ще се бори на тези местни избори за едно по-добро представителство. И в личен план, защо трябва да ме изберат мене? Ами, аз мисля, че съм си вършил 4 години работа професионално и това го признават дори и колегите от другите политически сили. А тези хора, които са ми близки, познати в военните среди, знаят какъв човек съм, с какво се занимавам и как държа на думата си, което напоследък е доста рядко качество. Така че аз съм убеден, че хората ще ме подкрепят.
Аз ви благодаря. Очакваме всеки момент да възстановим връзката с Младенов. Имаме я вече връзката. Полковник Валерий Младенов, кандидат за кмет на район Изгрев, Столична община и кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи. Защо трябва да ви изберат вас като персона, вашата политическа сила, бюлетината? Слушаме ви.
Защото мисля, че познавам проблемите на столицата, както по направление на сигурността, така и по направление на защита на населението при бедствия, така и екологичните проблеми на столицата. Имам виждане как да бъда полезен на съгражданите в столицата и мисля, че те да преценят и ако бъда избран, ще мога да работя всеотдайно за подобряване на нещата на територията. Аз съм кандидат за столичен общински съветник от местна коалиция Сердика. Издигнат съм от политическа партия, номиниран съм АБВ. Коалицията е под номер 7. Аз съм с пореден преференциален номер 20. Затова мога да гласувам в цяла столица, а пък като кандидат за кмет на район Изгрев съм поред коалицията с номер 7. Могат да гласуват всички граждани от район Изгрев.
Благодаря ви за вашето участие и на двамата мои събеседници. Пожелавам ви успех и не забравяйте какво сте обещали, за да не ви питам същите въпроси след изтичането на сегашния мандат. Уважаеми слушатели на Радио КДВ, с това приключваме деветия дебат, днес 6 октомври, вторник. Ако има земетресение, наводнение, опасност, къде да се послоня със семейството си? Бедствия, сигурност, отбрана. На вас, уважаеми слушатели, хубав ден!
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. 93,9 FM.